viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen. Tänään me puhumme rahasta, erityisesti Ukrainan sodan vaikutuksista Suomen talouteen. Vieraana on kaksi ennustepäällikköä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta Etlasta valtiotieteiden tohtori Markku Lehmus. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sekä kauppatieteiden tohtori Sakari Lähdemäki Laboresta, joka ennen vanhaan tunnettiin palkansaajien tutkimuslaitoksen nimellä. Tervetuloa.
Kiitos.
Ennustepäällikkö. Mitä se semmoinen oikein tekee? Markku, aloitatko?
No, pääasiallisesti tekee talousennusteita. Meillä ilmestyy kaksi tämmöistä suhdannenumeroa, eli kaksi kokonaistaloudellista ennustetta vuodessa. Ja se on se keskeinen tuotos. Mutta sen lisäksi tulee toimialakatsauksia ja kuukausiraportteja. Eli laajasti ennustetaan kansantaloutta, eri kansantalouden muuttujia. Mutta kyllähän mun rooliin kuuluu myös sitten akateemisen tutkimuksen tekeminen sitten muulla ajalla, että makrotalouden tutkimusta siltä osin.
Sakarilla on toi väitöstilaisuus lähempänä historiassa, jos taaksepäin mennään. Onko toimenkuva suunnilleen samanlainen kuin kollegalla?
Kyllä se, jos ajatellaan tätä ennustepäällikön roolia, niin se on ja oikeastaan aika paljon pitkälti muutenkin, että se on yhdistelmä. Tämä on nykyinen työnkuva tämmöistä akateemista tutkimusta eri tutkimushankkeissa ja projekteissa mukana oloa ja sitten se on tätä ennustepäällikön tehtävää, eli talouden seurantaa ja sitten näiden ennusteiden laatimista. Ja ehkä se on hyvin pitkälti samanlaista, että myös meiltä tulee toimialakatsauksia kerran vuodessa ja sitten kaksi kertaa vuodessa tämä varsinainen ennuste kansantalouden osalta. Ja sitten ehkä sen verran voisin tuohon lisätä, että toki tämä käsittääkseni edelleen Etlassakin näin, mutta meillä tämä tietysti on sitten sillä tavalla vielä, että tämä ennustetoimintaan osallistuu isompi porukka ja se on sitten myös tämän porukan niin kuin vetämistä ja sitten sen eri niin kuin tavallaan asiantuntijoiden näkemyksen yhteen liittämistä ja semmoisen koherenssiyden varmistamista, että se on sisäisesti niin kuin järkevän oloinen se koko kansantalouden ennuste.
Hyvä. Tunnetun sanonnan mukaan ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Miten sitä voi talouden osalta ennustaa? Minkälaista materiaalia te käytätte? Kristallipalloa vai tarotkortteja vai mitä?
Jos voin tästä jatkaa, niin sillä tavalla tosiaan laji on haastava, että joskus tuntuu, että se menneisyyteenkin katsominen on hankalaa, koska näitä aikasarjoja, talouden aikasarjoja revisioidaan niin rajusti, että meillä voi muuttua hieman käsitys siitä, että mitä talouden tila olikaan vaikkapa vuosi sitten. Mutta niistä menetelmistä tietysti tulevaisuuteen yritetään ennustaa tai otetaan kantaa, että mikä on se todennäköinen talouden tila vuoden tai kahden päästä. Ja siihen meillä on erilaisia malleja, ennustemalleja, joita käytetään apuna, mutta kyllä niin kuin vielä keskeisempi lähde on kaiken ennakoivan materiaalin kerääminen, ylipäänsä kaiken sen tiedon kerääminen, mitä meillä on kansantalouden tilasta. Ja sitten meillä on joitakin ennakoivia indikaattoreja, muun muassa luottamusindikaattorit, joita tehdään yrityksille ja kotitalouksille. Niistä saadaan vähän näkymää eteenpäin, ne on aika hyviä siinä. Mutta sen lisäksi sitten just nämä talouden erilaiset ennustemallit, jotka auttaa meitä jonkin verran ja yritetään yhdistää näitä työkaluja.
Onko Laborella samat työkalut?
No ei meillä tietysti ihan identtiset mallit ole tai niin kuin siinä mielessä, mutta kyllä periaatteessa on niin kuin sillä tavalla sama, että siinä yhdistetään tämmöistä niin kuin mallipohjasta niin kuin ennustetta sitten tällaiseen enemmän niin kuin tällaiseen subjektiivisen ennusteen asiantuntijan niin kuin näkemykseen, että jokainen niin kuin arvioi sitä ja tekee tämmöisiä erillisiä ehkä pienempiä laskutoimituksia sitten näistä tilastoista ja niiden pohjalta, että miten suuri joku vaikutus vaikka on johonkin työllisyyteen tai näin. Ehkä tuohon vaikeuteen voisi lisätä sen verran, että varsinkin tällaisina aikoina, kun meillä on jotain hyvin poikkeuksellista meneillään, niin silloin se talouden ennustaminen on huomattavasti vaikeampaa. Jos meillä tulee joku sellainen yllättävä shokki, jos viime kesänä olisi pitänyt ennustaa, että Venäjä hyökkää Ukrainaan, niin kyllä sitä olisi ehkä pidetty kuitenkin aika mielipuolisena silloin niin kuin tehdä tällainen ennuste. Eli tämmöisiä asioita on niin kuin erittäin vaikea huomioida ja ne sotkee kuitenkin sen ennusteen. Et sanotaan, että kyllä me normaaliaikoina ihan kohtuullisia ennusteita varmaan pystytään tekemään, vaikka silloinkin siinä pientä virhettä aina tietysti on.
Todellakin näitähän olette siinä hyvässä asemassa, että jälkikäteen voidaan sitten aina katsoa, että mitenkä oikean tai pieleen meni. Ja olen ymmärtänyt, että ei se aina ihan pieleen ole mennyt. Etla tässä nettisivuillaan kehuskeli jollakin menestyksellä eurooppalaisten ennusteiden sarjassa. Kuinka se menikään?
Joo, pitää tietysti yrittää aina poimia se kilpailu, jossa pärjätään. Eli tässä tapauksessa onnistuttiin ennustamaan euroalueen taloutta paremmin kuin tämä muu joukko, eli se perustui tämmöiseen consensus economics, tämmöiseen kokoelmaan eri tahojen euroalueen ennusteista. Siellä on monenlaisia eurooppalaisia pankkeja, yhdysvaltaisia pankkeja. Joo, sillä kertaa meni ihan hyvin, mutta kyllähän näitä sit kotimaista ennustekyvystä jaetaan myös sit palkkioita Jyväskylässä. Että.
Ja oliko niin, että Labore siinä kisassa on joskus pärjännyt?
No joo, tämä pahin koronavuosi 2020, niin siinä sitä vuotta me onnistuttiin ennustamaan parhaiten.
Yksi sanonta sitten on, että kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Kuinka paljon teidän taustavoimat vaikuttavat toimintaan? Etla nimensä mukaan on jollain tavalla lähempänä elinkeinoelämää, Labore sitten palkansaajien puolta. Ennustatteko sen mukaan, mikä työnantajille sopii? Sorry, loukkaava kysymys.
Voi totta kai kysyä. Tietysti me halutaan esiintyä riippumattomina. Ja mitä tulee näihin taustoihin, niin tämä on se pääajatus, että nämä taustat vaikuttavat niihin tutkimuskysymyksiin, mitä me yritetään sitten tutkia tai selvittää. Mutta vastaukset on sitten tutkijoiden itsenäisiä. Että sillä tavalla se tausta on merkityksellinen, mutta ei sitten itse siinä vastauksen laadussa. Ja samat pätee sitten ennustamiseen, että kyllä me ollaan riippumattomia sen suhteen. Mutta jos taustayhteisöllä olisi vaikka joku heitä kiinnostava kysymys, vaikkapa nyt oli kilpailukykysopimus, että miten se vaikuttaa talouteen, niin totta kai me sitten yritetään ottaa siihen kantaa, että tässäkin tapauksessa he voi esittää kysymyksen, johon me sitten yritetään vastata.
Entä Labore?
No kyllä meidän taustoissa mun mielestä nykyään ymmärretään hyvin se, niin kuin, että sen tutkimuslaitoksen asema on tämmöinen riippumaton. Että se on juuri näin meilläkin, että näitä kysymyksiä ja sitä, että mitä tutkitaan, niin siihen sillä on kyllä merkitystä. Ja se niin kuin tavallaan huomioidaan myös siinä, että mihin hankkeisiin lähdetään mukaan, että ne osittain niin kuin on myös sellaisia, mitkä kiinnostaa sitten näitä taustoja. Ja sitten vielä tuohon ennusteen tekemiseen, niin kyllä ainakin itselle olisi hyvin vaikea niin kuin suodattaa tai niin kuin hyväksyä tällaista, että sitä ruvettaisiin jotenkin ohjaamaan jostain taustojen tai muualta. Että mun mielestä sen niin kuin se keskeinen pointti on se, että siinä yritetään tehdä mahdollisimman tämmöinen objektiivinen tilannekuva siitä, että mikä on niin kuin todennäköistä, että mitä tapahtuu ja mitkä asiat siihen vaikuttaa ja missä se talous on tällä hetkellä. Ja sitten kun näitä tulee tietysti eri tahoilta ja ne eroavat toisistaan, niin tässäkin on tietty tämmöinen niin kuin pointti, että siellä tulee sitten eri näkemyksiä ja ne täydentää ehkä toisia. Osassa saattaa olla jotain huomioitu enemmän kuin jossain toisessa. No sitten täytyy vielä lisätä se, että kyllähän näissä ennusteen yhteyksissä sitten on myös usein niin kuin otetaan jotain tämmöisiä niin kuin poliittisia kannanottoja. Ja no niin, sekin niin kuin, siinäkin niin kuin tavallaan ehkä siinä saattaa niin kuin jossain määrin näkyä sitten, ei suoranaisesti, en kyllä sano sitä niin kuin taustojen, että kyllähän mekin niin kuin pyritään se aika sillä niin kuin se tuodaan niin kuin niiden asiantuntijoiden kautta kuitenkin ne näkemykset, että ei siinäkään taustat niitä kyllä sanele.
Hyvä. Käytin vähän enemmän aikaa tähän esittelyvaiheeseen, koska ehkä vähän tälle kanavalle ei ihan tavanomaisia vieraita tällä kertaa. Mutta sitten mennään asiaan. Sakari, sä jo tuossa viittasitkin Ukrainan sotaan, ja sehän meidän tämän päivän varsinainen aihe olikin, että miten Ukrainan sota vaikuttaa talouteen, ja Sakari totesi, että tämmöisten shokkien vaikutusta on vaikea ennakoida. Mitä te uskallatte nyt tänä päivänä ennustaa, että miten maailman, Euroopan tai ehkä nyt lähinnä Suomen taloudelle oikein tapahtuu? Sakari aloittaa.
Joo, no ehkä sillä aloitan tällä niin kuin yleisellä tasolla, että ehkä mennään myöhemmin vielä yksityiskohtaisemmin tähän, mutta no meidän arvio on niin kuin, ei ole niin kuin pessimistisimmästä päästä, että kuinka paljon se Suomen talouskasvua supistaa, että tämä Venäjän kauppa tässä niin kuin käytännössä tyrehtyy kokonaan, voi sanoa. Varmasti voi olla, että sinne jotain pientä jää, mutta niin kuin lähtökohtaisesti näin. Me ollaan arvioitu, että se on, jos meillä olisi jatkunut kaikki ilman, tai tätä ei olisi tapahtunut, niin meillä olisi tänä vuonna ollut aika voimakas talouskasvu, ehkä jotain niin kuin 3,5–4% välillä. Ja tämä sodan vaikutus on nyt meidän arvion mukaan sellainen 1,5–2% tästä pois. Eli kyllä se aika merkittävästi sitä supistaa, mutta koska meillä oli niin vahva tämä kasvu ilman tätä tapahtumaa tai tätä niin kuin, sotaa, niin sen takia tässä talous edelleen jatkaa kyllä kasvussa tänä vuonna.
Mikä se on Edlan näkemys?
Kyllä se taitaa olla hyvin, hyvin samansuuntainen, että mehän jo aika varhaisessa vaiheessa tehtiin tämä meidän laskelma siitä, että miten tämä Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa Suomen talouteen, niin silloin maaliskuun alkupuolella päädyttiin siihen, että se vaikutus olisi 1–2% BKT:ta supistava. Ja samassa mittaluokassa siis ollaan, kuin tuossa Sakari äsken kommentoi. Silloin me vielä oletettiin, että osa kaupasta jatkuisi. Että puhuttiin siitä, että ehkä jopa puolet Suomen viennistä voisi jatkua. Mutta nyt kyllä näyttää Suomen Venäjän viennistä, joo, hyvä täsmennys. Mutta nyt kyllä näyttää siltä, että niin paljon sitä ei tule olemaan ainakaan tässä vaiheessa, jolloin meillä olisi se haarukka 1–2%, niin voi olla, että se vaikutus on lähempänä sitä 2%. Mutta sittenhän me ei tiedetä, miten tämä tilanne tästä jatkuu, että jos tulee lisää sodan niin kuin eskalaatiota ja lisää rajuja pakotteita, niin kyllähän se sitten taas nostaa sitä BKT-vaikutustakin, että voi, siinä tapauksessa kakkonenkin voi olla liian pieni numero. Ja vielä toinen jatke tähän kommenttiin, eli se, että kyllähän nämä on tämmöisiä karkeita arvioita, että ei me pystytä tarkkaan sitä vaikutusta laskemaan.
Molemmat puhuitte kuitenkin plussan puolella olevista luvuista. Oliko se Mauno Koivisto, joka joskus tuota valitteli, että julkisuudessa hirveästi väitellään näistä kasvuennusteiden desimaaleista, kun voi olla tilanne se, että etumerkki on väärä. Onko semmoista riskiä, että joku vuosien 90 tapainen tilanne voisi toistua, että todellakin etumerkit ovat vääriä? Voiko tämä kriisi eskaloitua semmoiseksi, Markku?
Onhan se tosiaan mahdollista, että nimenomaan se eskalaatio voi siihen johtaa, että kyllähän ei tässä nyt tarkkaan tiedetä, että mitä kaikkea tästä vielä seuraa tästä sodasta ja kuinka laajaksi se äityy. Ja vielä näihin desimaaleihin, niin tähän siinä vanha vitsihan on, että se vaan osoittaa, että meillä on ennusteissa nämä desimaalit, että ekonomistillakin on huumorintajua. No, mutta kertoo tietysti siitä ennustamisen vaikeudesta lopulta.
Joo, samaa mieltä siitä, että kyllä tässä niinku riskit on olemassa siihen, että tässä mahdollisesti tämän, niin kuin jos tämä jollain tavalla eskaloituisi, nyt ehkä tällä hetkellä näyttää, että se todennäköisyys sille on ehkä taas vähän pienempi. Jos mennään jo niin kuin siihen vähän, mitä me siinä, kun tämä oli vielä, niin kuin, tai sanotaan, että kun Venäjän hyökkäys alkoi, niin ehkä siinä oli niin kuin sillä tavalla niin kuin enemmän vielä kaikki mahdollisuudet auki, koska ei tiedetty yhtään, että miten miten siinä niin kuin tulee käymään. Sen jälkeen sitten, kun näytti siltä, että Ukraina pystyy tämän niin kuin Venäjän hyökkäyksen joltain osin pysäyttämään ja torjumaan, ja Venäjä ei nyt ainakaan saavuta kaikkia niitä tavoitteita, mitä se ehkä oli kuvitellut nopeasti saavuttavansa. Ja sen jälkeen, miten tässä nyt on edennyt, niin ehkä tässä niin kuin sanoisin, että se riski, että etumerkki on negatiivinen, tai ainakin, että se olisi huomattavan niin kuin pieni, tai supistuisi huomattavasti tämä talous, niin tällä hetkellä näyttää kyllä, että se on aika epätodennäköistä.
Viikon debatti.
Minä olen Timo Laaninen. Tämä on Radio Dayn viikon debatti. Tänään puhumme taloudesta. Vieraana kaksi ennustepäällikköä, Markku Lehmus Etlasta ja Sakari Lähdemäki Laboresta. Kuvataan vielä hetki sitä, että mitä kautta nämä riskit sitten Suomen taloudelle tämän Ukrainan sodan vuoksi voisivat toteutua. Suomi on siis viennistä kovin riippuvainen maa, niin tuleeko se sitä kautta, että se vientikysyntä voisi heikentyä vaikkapa Saksassa ja muualla?
Kyllä se on se ensimmäinen vaikutusmekanismi, näin voisi sanoa, että se ulkomaan kauppasokki, eli tietysti tämä Venäjän kaupan tyrehtyminen, mutta sitten välillinen vaikutus siitä, että euroalueen kysyntä meidän vientituotteille myös pienenee. Että se on ehkä se kaikista merkittävin sokin mekanismi tai välittyminen, mutta sen lisäksi meillä on tietysti epävarmuussokki, joka vaikuttaa muun muassa siihen, että tekeekö yritykset investointipäätöksiä tai rekrytoivatko yritykset uusia ihmisiä, ja tähän epävarmuussokkiin kytkeytyy vielä inflaatiosokki. Tietysti se on myös seurausta epävarmuuden lisääntymistä, mutta toisaalta siitä, että näyttää myös siltä, että venäläiset tuotteet, muun muassa tietenkin venäläinen öljy, ei normaalin tapaan nyt tule meille maailmanmarkkinoille käyttöön, joka nostaa sitten näiden raaka-aineiden hintoja. Eli ulkomaan kauppasokin lisäksi tässä on myös tämä epävarmuuden tuoma shokki ja inflaation tuoma shokki.
Missä vaiheessa tämä inflaatio oikein tuli kuvaan mukaan? Sehän kiihtymisestä puhuttiin jo ennen kuin mitään sota-uutisia oli olemassakaan.
Joo.
Sakari.
Joo, kyllä tämä inflaatio on enemmän niin kuin sieltä tuon koronakriisin jäljiltä kiihtynyt, ja ilman tätä sotaakin niin meillä olisi varmaan tässä ainakin alkuvuonna kova inflaatio, ja nyt sitten tämä sota tässä niin kuin vaan lisää sitä inflaatiopainetta, koska se vaikuttaa energiahintaan, se vaikuttaa tiettyjen muiden raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen, ja sitä kautta se niin kuin pitkittää tätä tarjontapuolen näitä ongelmia, mikä nostaa sitten, tai näkyy hinnan nousuna, koska ne sitä, näitä tiettyjä raaka-aineita ja tarvikkeita on sitten niin kuin niukasti saatavilla. Eli ehkä sillä tavalla voi ajatella, että ei tämä sota tätä niin kuin aiheuttanut, mutta kyllä sitä niin kuin vaan entisestään pahensi. Tätä.
Hyvä. Näissä tuoreissa talousluvuissa on yksi ristiriitaa sieltä vaikuttava tekijä. Nytkin on tässä kuvailtu vähän näitä riskejä ja synkkiäkin näkymiä. Tämän hetken työllisyysluvut tuntuu kuitenkin olevan parhaat vuosikymmeniin. Työllisyysaste on noussut jo hallituksen tavoitteeseen käytännössä ja työttömien määrä vähenee. Mites tämä oikein selitettävissä? Markku.
No, voi lähteä siitä selityksestä, että työllisyys on tyypillisesti vähän tämmöinen perässä tuleva indikaattori, että ensin BKT tippuu ja työllisyys vasta vähän myöhemmin, eli se katsoo vähän niin kuin taaksepäin. Eli nyt meillä se maaliskuun tuoreen luku oikeastaan heijastelee vielä sitä tilannetta käytännössä, mikä oli ennen tätä sotaa. Vaikkakin se luku on maaliskuulta, niin kuitenkaan siihen ei ole vielä hirveästi ehtinyt vaikuttaa nämä sodan tuomat ongelmat. Et kyllähän yritykset sillä tavalla, ei ne heti niin kuin ensimmäisen sodapäivänä anna potkuja ihmiselle. Ja kaiken lisäksi tässä on niin kuin tämä virallinen työllisyysmittari, tilastuksen mittari, niin laskee lomautetut ihmiset ensimmäisen 2 kuukauden ajan vielä työllisiksi. Että vasta sitten, kun se lomautus pitkittyy, niin sitten tällaiset ihmiset luetaan työttömiksi. Eli tässä on niin kuin monia tähän mittariinkin liittyviä tämmöisiä niin kuin tämmöistä hitautta ja viivettä. Et sen takia, mut kyllähän siis totta on myös se, että työllisyystilanne on oikeasti edelleen hyvä. senhän näkee myös siitä, että avoimia työpaikkoja on ennätys paljon, että tietenkin se viittaa myös tähän kohtaanto-ongelmaan, mutta niin kuin edelleen tästä sodasta huolimatta, niin työmarkkina on aika hyvässä tilanteessa.
Laborin suuntaan on pakko heittää tämmöinen lievästi provokatorinen kysymys, että johtuuko tämä hyvä työllisyystilanne hyvästä hallituksesta ja hyvästä politiikasta? Lievästi johdatteleva kysymys, mutta vastaa rehellisesti.
No sanoisin, että kyllä se enemmän tulee niin kuin siitä just, että me palauduttiin siitä, niin kuin se palautuminen ja yleensä se, että se koronashokki oli loppujen lopuksi sen verran pieni. Ja meillä oli talous niin kuin lähti erittäin voimakkaasti palautumaan ja sitä kautta se työllisyys parani ja on niin kuin näyttäisi, että se ei tässä ihan hirveästi välttämättä ota takapakkia tämän Ukraina-sodan takia, mutta toki tuossa voi olla jotain nyt sitten seuraavina kuukausina nähtävissä tuossa niin kuin tätä sodan vaikutusta. Mielenkiintoista mun mielestä myös se, että yleensä euroalueella meillä on niin kuin historiallisen matala työttömyysaste ja vähän niin kuin siinä mielessä mennään samassa syklissä tai samaan tahtia Suomessa myös, että se niin kuin on myös meillä niin kuin se työttömyysaste laskenut vähän samalla tyyliin ja se on historiallisen alhainen ja varmasti hallituksella ja politiikalla on aina joku vaikutus, mutta kyllä tällainen taloustieteilijänä tai ekonomistina ajattelen, että se suurempi niin kuin dynamiikka tulee sieltä taloudesta itsessään. Että tämä on niin kuin tämmöistä säätämistä sitten ja sen tyyppistä enemmän tämä politiikan teko.
Mikä vaikutus on näillä massiivisilla koronaelvytystoimilla ja muilla?
Tästä on hyvä, helppo jatkaa. Eli Sakari mainitsi, että Suomen BKT pudotus jäi koronavuonna aika varsin verraten pieneksi, niin että se osittain tietysti johtui siitä, että hallitus teki näitä voimakkaita ennen kaikkea yritysten tukemistoimia, mutta sen lisäksi tietenkin nopeutti tätä lomautusjärjestelmän toimintaa ja muuta, niin eli siitä voi antaa kyllä kiitosta hallituksella sen suhteen, että toimet oli nopeita ja oikeansuuntaisia ja sitten pienensi sitä PKT-pudotusta tietenkin. Mutta sen sijaan, mitä tulee näihin tämmöisiin rakenteellisiin työllisyystoimiin, niin niitä hallitus on tehnyt varsin vähän. Eli sillä puolella voi antaa sitten sapiskaa. Ja jo vielä jatkaa tätä keskustelua, että kyllähän tämä pääosin tämä hyvä työllisyystilanne tosiaan johtuu tästä hyvästä suhdanteesta, hyvästä talouskasvusta.
Viittasin siihen, kun Sakari mainitsit nämä euroalueen alhaiset työttömyysluvut. Mm. Että selittääkö niitä se, että tämä elvytys on ollut massiivista koko Euroopassa ja laajemminkin?
Kyllä se paljon selittää juurikin, että muuallakin Euroopassa on tehty vastaavalla tavalla niin tuettu yrityksiä ja kotitalouksia. Ja nämä maat, joissa ei ole tämmöistä Suomen kaltaista lomautusjärjestelmää, ne on kehittänyt niitä sitten nopeasti, niin kun, että maksetaan työntekijöille tai maksetaan yrityksille siitä, että nämä ihmiset pidetään vähän niin kuin reservissä, että ne saa sitten työpaikkansa takaisin, kun kriisi loppuu. Ja näin ollen näillä ihmisillä on sitten ollut varaa myös kuitenkin kuluttaa siltä osin, kun talous on ollut auki, niin käyttää rahansa. Eli se on ylläpitänyt tietysti tätä talouden aktiviteettia. Niin tällaista politiikkaa on tehty laajasti Euroopassa ja kehittyneissä maassa ylipäänsä. Ja tämä selittää kyllä tätä hyvää taloustilannetta paljonkin.
Ja ehkä tuohon voisi vielä lisätä, että siis myös, että myös rahapolitiikkaa kevennettiin euroalueella ja Yhdysvalloissa sen lisäksi, että tässä on ollut tämmöiset niin kuin massiiviset finanssipoliittiset elvytykset, millä on tuettu tätä taloutta ja muutenkin nämä yritystuet ja yleensä tämmöiset tuet. Et siinä mielessä kyllä, niin kun jos ajattelee tätä koronakriisin hoitoa, niin sen niin kun tavallaan loiventamisessa hallitus tai yleensä euroalueen hallitukset on niin kun tehnyt oikeansuuntaisia toimia. Mutta ehkä sitten niin kun kuitenkin niin kun myös se suhdanne on se, mikä sitä sitten eniten, että se on niin kun vaan politiikan tehtävä on ehkä nimenomaan niin kuin tällä tavalla loiventaa ja reagoida siinä mielessä näihin suhdanteisiin, että ne ei pääse niin syviksi, ne taantumat ja lamat.
Hyvä. Puhutaan sitten vähän enemmän vielä siitä inflaatiosta. Tällä hetkellä ja palataan työmarkkinoihin neuvotteluihin sitten vielä jatkossa tarkemmin. Mutta jos nyt ajatellaan tämän hetken tilanne, että noita sopimuksia on, työehtosopimuksia tehty teollisuudessa vientialoilla vissiin jollakin 2% linjalla, ja nyt sitten inflaatio jyllää jo, mitä ne tämän hetken luvut mahtavat ollakaan, mutta siis käytännössä näyttää siltä, että tässä ostovoima on laskemassa, suomeksi sanottuna suomalaiset köyhtymässä. Käykö näin?
Kyllä se tänä vuonna näyttää käyvän niin. Tietenkin juurikin tästä syystä, että inflaatio on selvästi nopeampaa kuin nämä sovitut palkankorotukset. Ja mitään veronkevennyksiä tässä ei varsinaisesti nyt ole tehty. Mutta siis köyhtyminen tapahtuu väliaikaisesti, toivoisinkin näin, että kyllä me edelleen ennustetaan sitä, että se inflaatio ensi vuonna tulisi sitten kohti normaalimpia lukuja, ja samaan aikaan voidaan odottaa kuitenkin ihan hyviä palkankorotuksia ensi vuodelle, jolloin voi olla sillä, on hyvin mahdollista ensi vuonna itse asiassa ne reaalitulot kasvaa, jolloin tämä kuluva vuosi olisi sitten vaan semmoinen väliaikainen köyhtymisen vuosi. Ja sitten jos tietenkin katsoo, kuinka sitten kotitaloudet on vaurastunut vai ei, niin pitää katsoa pidempää aikaväliä, että kyllähän meillä reaaliansiot on kehittynyt ihan hyvin tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Mutta väliaikaista heikkenemistä nyt kotitalouksien pitää sitten sietää tässä tilanteessa.
Onko sama käsitys, Sakari?
Joo, ehkä vielä niin kuin vähän sivuten edellistäkin kysymystä ja sitten tähän kysymykseen liittyen, niin tosiaan meillä niin kuin meillähän oli 2008 jälkeen hyvin, niin kuin, talous ei oikeastaan kasvanut, mutta sitten 2015 talous kääntyi jälleen vahvaan kasvuun ja se niin kuin dynamiikka tuli niin kuin ehkä sieltä taloudesta itsestään. Siinä, no kyllähän siinä oli kilpailukykysopimusta ja muuta, että sitä voi argumentoida, minkä verran se sitten vaikutti tai vaikuttiko, mutta siis joka tapauksessa se talouskasvu lähti niin kuin jo sieltä ja se oli aika hyvällä mallilla ennen koronakriisiä. 2019-2020 alkuvuonna ehkä pientä tiputusta voi olla, että oltiin ehkä tulossa matalasuhdanteeseen muutenkin. Sitten tuli tämä koronakriisi, mikä sotki tätä. Eli nyt me tavallaan ollaan palattaisiin siihen, vähän niin kuin siihen trendiin ilman tätä kriisiä. Ja jos ajatellaan sitä palkkojen kehitystä sieltä, niin kyllähän, tai yleensäkin vaikka 2018kin alkaen, niin reaalipalkat on kuitenkin kasvanut ihan kohtuullisesti ottaen huomioon sen tuottavuuskasvun, mikä siinä aikana on ollut. Ja siinä mielessä tämä on niin kuin ehkä vaikea tilanne ja poikkeuksellinen tilanne, että jos tämä inflaatio tuosta saadaan kuriin seuraavina vuosina, niin tämä tulee olemaan tämmöinen niin poikkeuksellinen piikki, missä ostovoima heikkenee yhtenä vuotena. Ja hyvä kysymys on, että kannattaako sitä lähteä korjaamaan, koska siinä on niin kuin se riski, että jos me tehdään hyvin isoja palkankorotuksia nyt, niin se saattaa kuitenkin vaikuttaa sitä kilpailukykyyn seuraavina vuosina. Tuottavuuskasvun edellytykset ei ole kauhean hyvät tulevina vuosina, mikä tavallaan ehkä kertoo siitä pitkässä juoksussa siitä palkanmaksun varasta. Ja tältä pohjalta niin kun, tämä on tämmöinen vaikea asetelma ja vaikea kysymys.
Ja varsinkin Laboren edustajana puhua tällä tavalla rehellisesti, onko näin?
En tiedä. Ehkä tuohon täytyy sen verran tosiaan sanoa, että Laboren edustajana, että tulevat niin kuin vaikka teollisuuden neuvottelut, niin kyllä se niin kuin, ehkä siellä se ajatellaan se niin, että siihen pitäisi reagoida jo nyt tänä vuonna näihin kasvunousuihin. Ja sitten niin kuin me ehkä tässä niin kuin, tämän ennusteenkin yhteydessä on pyritty niin kuin enemmän katsomaan sitä niin kuin tällä pidemmän aikavälin asiana, mutta tämä on niin kuin vaikea.
Tässä en provosoi enempää, vaan totean noin niin kuin ulkopuolisena arvioitsijana, että kyllähän kaikilla ammattiliitoilla nämä numerot suunnilleen ovat olleet tiedossa, käsitys inflaation kiihtymisestä. Ja siksi oikeastaan jäin ihmettelemään tuossa aiemmin keväällä, että 2% on niitä sopimuksia niinkin paljon tehty. Että voisiko Etlakin tunnustaa, että vastuullisuutta on ollut?
Joo, kyllähän nämä alku vuonna sovitut nämä vientialojen sopimukset, niin ne on, kyllä ne oli vastuullisia, näin voi sanoa. Ehkä siinä kävi myös sillä tavalla ajatus osui hyvin, että tämä Ukrainan tilanne ei ollut ehtinyt pahentua ja tämä inflaation kiihtyminen, vaikka sitä nähtiin, niin se ei ollut mennyt vielä näin korkeisiin lukemiin, että kieltämättä se sitten lisää näiden sopimusten maltillisuutta näin jälkeen.
Mikä teidän, palataan siihen inflaatioon, niin arvioinen tämän vuoden luvusta sitten on, että millaiseksi se muodostuu?
Nyt tässä on ehkä käynyt niin, että me tehtiin meidän ennuste silloin maaliskuun alkupuolella tai julkaistiin sen silloin 17. päivä, niin me ollaan saatu sen jälkeen niin paljon uutta informaatiota, että se silloin tehty ennuste inflaatiosta ehkä näyttää nyt pikkusen vanhentuneelta, että silloin me ennustettiin vielä niin kuin kolmosella alkavaa lukua, mutta jos nyt pitäisi ennustaa uudestaan, niin kyllä se alkaa nelosella se Suomen inflaatio tänä vuonna todennäköisesti.
Labor, yhdyttekö no arvioon, Sakari?
Meidän ennusteen luku oli 4,5.
Oho.
Ja tälle vuodelle. Ja jos kyllä mä niin nyt kun tätä kuvia miettii, paljon riippuu siitä, että miten pitkään, miten niin kuin, tavallaan paha, mitä rajoituksia, mitä pakotteita tässä ehkä vielä euroalueella tehdään ja näin poispäin, niin siinä on niin kuin pieni riski, että se olisi jopa korkeampi tänä vuonna. Että kyllä se on ihan mahdollista, että se on yli 5 tai 5 tuntumassa tai näin.
Mäkin voin tätä jatkaa, että toi on se ehkä sanottu vähintään 4 se tämän vuoden inflaatio Suomelle.
Ja maailmalla on paljon korkeampiakin lukuja. Puhutaanko Yhdysvalloissa jostain 7 peräti?
No viimeisimmät Yhdysvaltojen numerot on 8,5, niin se koko vuoden osalta se voi olla se 7 lähellä se luku.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen ja vieraina kaksi nuoremman polven ekonomistia, ennustepäälliköt Markku Lehmus Etlasta ja Sakari Lähdemäki Laboresta. Sitten mennään oikein kuumaan ajankohtaiseen perunaan. Työmarkkinaneuvottelujen tilanteeseen, jossa julkinen sektori, siellä on lakkoja menossa ja sitten täällä hoitajapuolella irtisanoutumisuhkauksia. Vaikealta näyttää sovittelulautakunta